lonyaka ifike ngesikhathi abantu belobunzima kakhulu ezisebenzi ngoba zifikelwe luhlupho olukhulu lokubana abanye bazo bathiswe bamiswa imisebenzi. Okutshengisa ukuthi i-Easter lonyaka ngileqiniso ukuthi ayisozibe nhle kakhulu kuzisebenzi. Ngokungakhangela kulamakhampani amaningi amise izisebenzi, ngakhangela o-Asha bamisile, ngakhangela okhango bamisile izisebenzi ezedlula i-500 lamanye njalo amakhampani. Okutshengisa ukuthi lonyaka abantu baza kuya ku-Easter bengabantu abangaziwa ukuthi ngempela bangabamba ngathi, ngoba nxa ungelamali usiyahlangana lemuli vele uyabuyabambaya nathi. Njalo kuyadala ukuthi abanye behluleke khona nje ukuyafika emakhaya ukuthi bayihlangana lezimuli laba balemizi, nokuthi bayikhangela nje ukuthi kwasha njani emasimini kuzaba nzima ngoba bengeke bakwenze lokho nxa kuyukuthi bengelamali bengaholanga. Ngoba bemisiwe benjalo bamise kungelamali abayiphiweyo, ngapho ngokuthi befika nje abantu bakutshela ukuthi hhayi umsebenzi awusekho, ake lihambe sizalibisa.
Nxa ukuthi umumo unjalo, pho abantu bazaphila ngani, baphephelaphi nge-Easter?
Kunzima kakhulu abantu abakhangelane lakho. Okuyikuthi ukuthi bazaphunguphila nje angani ngabantu abangasebenziyo, angani ngabantu abangakaze basebenze. Yikho suke kukhona ngoba kusenzakala kanjalo nje, abaningi bavele sebelezinyanga bengaholi, bayefikelwa ukuthi bayamiswa umsebenzi. Kutshengisa ukuthi kubangenisa emumeni omubi, umumo onzima kakhulu. Lakathi abantwana bezikolo bavalile, abanye kuzaba nzima ukuthi bayefika emakhaya. Nanga kufanele ukuthi bayebonana lapha, ngabe omama besemakhaya kumbe labo abalemizi. Abantwana bejale ukuthi nxa kunje bahambe emakhaya bayekudla isoko. Kukhanya kulobunzima sibi lobukhulu. I-Easter yi-holiday eqakatheke kakhulu ebantwini ngapha eZimbabwe ngoba ibanika ithuba lokuthi bahlangane lezihlobo labangane bese kuphumuleni.